In his mortal life, Jesus Christ was a loving judge.
Savā laicīgajā dzīvē Jēzus Kristus bija mīlošs sodis, neparasti gudrs un pacietīgs. Svētajos rakstos viņš ir zināms kā taisnais tiesnesis, un viņš iesaka arī mums tiesāt taisnīgu tiesu un uzticēties tam garam, kas vada darīt labu un tiesāt taisnīgi. Lai palīdzētu mums tiesāt tā, kā viņš to dara, Kristus deva 12 nefiešiem padomu. Jūs būsiet šīs tautas soģis saskaņā ar to spriedumu, ko es jums došu, kas būs taisnīgs. Tādēļ kādiem vīriem jums jābūt? Patiesi es saku jums, tādiem kā es. Dažkārt mēs piemirstam, ka viņš deva padomu būt tādiem kā viņš, runājot par taisnīgu tiesāšanu. Kaunpilnu piemēru netaisnē tiesāšanai parāda līdzību par zudušo avi, kad farizēji un rakstu mācītāji neapdomīgi tiesāja glābēju un viņa vakariņu biedrus sakot, šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem, aizmirstot, ka arī paši ir grēcinieki. Rakstu mācītāji un farizēji nekad nebija iepazinuši prieku, ko sniedz pazudušās avs glābšana. Tāpat arī rakstu mācītāji un farizēji atveda pie glābējas sievieti, kura bija pieķerta laulības pārkāpšanā, lai redzētu, vai viņš to tiesās saskaņā ar Mozus likumu. Jūs zināt, kas notika tālāk, kad viņš lika tiem izjust pazemojumu savas netaisnās tiesāšanas dēļ un tie savas pašas sirdsapziņas notiesāt, cits pēc cita devās projām. Tad Jēzus sacīja sievietei, arī es tevi nepazudinēju un negrēko vairs, un no tā brīža sieviete slavēja Dievu un ticēja viņa vārdam. Miesīgajiem vīrietim vai sievietei katrā no mums ir tieksme nosodīt citus un tiesāt netaisni, ja paštaisni. Tā gadījās pat Jēkabam un Jānim, diviem glābēja apustuļiem. Viņi saniknojās, kad samariešu ciemu ļaudis izturējās pret glābēja necienīgi. Kad viņi to redzēja, tie sacīja, kungs, ja tu gribi, mēs tāpat kā Ēlija sacīsim, lai uguns nāk no debesīm un tos sadedzina. Bet viņš apgriezdamies tos aprāja un sacīja, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Jo cilvēka dēls nav nācis cilvēka dvēseles nomaitāt, bet pestīt. Tāpat arī mūsdienu tautas soģiem vajadzētu izvairīties no jebkādas vēlmes nosodīt līdzīgi Jēkabam un Jānim minētajā gadījumā. Taisnīgs soģis uzklausīs grēksūdzi iejūtīgi un saprotoši. Piemēram, jaunietim, kas kļūdījies, vajadzētu iziet no bīskapa kabinetas sajutušam caur bīskapa kalpošanu glābēja mīlestību, jūtoties prieku un izpirkšanas dziedinošā spēka ieskautam, nekad nokauninātam vai nonicinātam. Citādi bīskaps var pašam negribot aizdzīt pazudušo avi vēl tālāk tuksnesī. Tomēr līdzjūtība neatceļ vajadzību pēc disciplīnas. Vārds disciplīna nāk no latīņu vārda discere, mācīties, un no vārda discipulus, māceklis. Līdz ar to māceklis ir skolnieks un sekotājs. Disciplinētā kunga veidā nozīmē mīloši un pacietīgi pamācīt. Svētajos rakstos tas kungs, runājot par disciplīnu, bieži izmanto vārdu pārmācīt. Vārds pārmācīt nāk no latīņu vārda castus, kas nozīmē nevainīgs jeb šķīsts, un līdz ar to pārmācīt nozīmē šķīstīt. Pasaulīgajā dzīvē laicīgais tiesnesis nosoda un iesloga ļaudis cietumā. Turpretī mormonu grāmata māca mums, ka labprātīgi grēkojot mēs kļūstam par soģiem paši sev, ieslogot paši sevi garīgajā cietumā. Ironiski, ka šajā gadījumā tautas soģis tur atslēgas, kas atver cietumu vārtus. Jo Dievs teicis, ar pārmācīšanu es sagatavoju ceļu viņa atbrīvošanai visās lietās, no kārdinājumiem. Taisnīga soģa rīcība ir žēlastīga, mīloša un atpestījoša, nevis nosodoša. Jaunais Joseph Smiths tika disciplinēts ar 4 gadus ilgu pārbaudas laiku pirms zelta plākšņa saņemšanas, jo viņš nebija turējis tā kunga pavēles. Vēlāk, kad Josephs pazaudēja 116 manuskripta lapaspuses, viņu atkal disciplinēja. Kaut arī viņa sirds patiesi bija nožēlas pilna, tas kungs tik un tā uz neilgu laiku atņēma viņam viņa privilēģijas. Jo viņš teica, kurus es mīlu, es arī pārmācu, lai viņu grēki varētu tapt piedoti. Josephs teica, eņģelis līksmoja, kad viņš man atdeva urīmu un tumīmu, un teica, ka Dievs bija apmierināts ar manu uzticību un pazemību, un mīlēja mani par manis izdarīto nožēlu un uzcītību lūkšanās. Tā kā tas kungs vēlējās pasniegt Josepham mācību stundu, kas izmainītu viņa sirdi, viņš prasīja no viņa sirdi plosošu upuri, kam bija būtiska loma disciplinēšanā. Sendienās upurs pienes tālabu, lai padarītu kaut ko vai kādu svētu, savstarpēji sasaistot to ar vārdu pārmācīt definīciju, kas nozīmē šķīstīt. Tāpat arī senajā Izrēlā piedošana nāca caur ziedojumu, jeb upuri par pastrādāto grēku vai pārkāpumu. Upuru pienesšana nevienmēr norādīja uz lielo un pēdējo upuri, bet arī palīdzēja izjust dziļāku pateicību par glābēju īstenoto izpirkšanu. Nevēloties upurēt, kas ir daļa no nožēlas, mēs izsmejam, jeb noniecinām viņa lielo upuri, ko viņš ir pienesis par attiecīgo grēku, un padarām viņa ciešanas banālas, kas norāda uz bezjūtīgu nepateicību. Turpretī, upurējot, mēs gluži ironiskā kārtā patiesībā iegūstam kaut ko, kam ir mūžīga vērtība, viņa žēlastību un piedošanu. Un beigās pilnīgi visu, kas ir tēvam. Upuris kā daļa no grēka nožēlas procesa kalpo arī par dziedinošu balzām, kas aizstāja sirdsapziņas pārmetumus ar sirdsapziņas mieru. Nepienesot upuri, cilvēkam var būt grūti piedot pašam sev, jo apziņā kavējas doma kaut kas nav izdarīts līdz galam. Kaut arī tikai daži no mums tiks aicināti par tautas soģiem, taisnīgas tiesāšanas principi ir attiecinājumi uz mums visiem. Ir tīpaši jau uz vecākiem, kuriem ikdienas pavers iespēja izmantot šos principus audzinot savus bērnus. Efektīva mācīšana ir krietnes audzināšanas būtība, un mīloša disciplinēšana ir taisnīgas tiesāšanas būtība. Prezidents Džozefs F. Smits mācīja, ja bērni izturas izaicinoši un ir grūti kontrolējami, esiet ar tiem pacietīgi, līdz jūs iekarosiet tos ar mīlestību, un tad jūs varēsiet veidot viņa raksturu, kā jums patīkas. Tas ir ļoti tālredzīgi, ka mācot, kā disciplinēt citus, pravieši šķiet alluši piemin Kristum piemītošās īpašības. Mācībā un derībās mums ir dots šis labi zināmais padoms par disciplinēšanu. Nekāds spēks vai ietekme nevar, jeb nedrīkst tikt izmantots ar priestarības iedarbību, kā vien ar pārliecināšanu, pacietību un maigumu un lēnprātību un ar neviltotu mīlestību, ar laipnību un tīrām zināšanām, kas ļoti paplašinās dvēseli bez liekulības un bez viltus. Laiku sasi pārmetot, kad iedvesmo svētais gars, un pēc tam izrādot vēl lielāku mīlestību. Šī rakstvieta māca mums, ka mēs varam pārmest, kad iedvesmo svētais gars, nevis kad mūs pārņēmušas dusmas. Svētais gars un dusmas ir nesavietojamas, jo viņš saka, tas, kam ir strīda gars, nav no manis, bet ir no velna, kurš ir strīdu tēvs, un viņš uzkūda cilvēku sirdis strīdēties ar dusmām vienam ar otru. George Albert Smits mācīja, ka nelaipni vārdi parasti netiek teikti pēc tā kunga iedvesmas. Tā kunga gars ir laipns. Tas ir pacietības gars, tas ir žēlsirdības un mīlestības un iecietības un izturības gars. Taču, ja mēs meklējam vainu destruktīvā veidā, tas nekad nenotiek mūsu debes tēva gara sadraudzības iespaidā, un tas vienmēr ir kaitīgi. Laipnība ir spēks, ko mums ir devis Dievs, lai atvērtu nocietinātas sirdis un pakļautu stūrgalvīgas dvēseles. Kad glābējs apciemoja nefiešus, viņš paveic ar bērniem kaut ko neparastu, un notika, ka viņš mācīja un kalpoja visi tā ļaužu pulka bērniem, un viņš atraisīja viņu mēles, un viņi runāja uz saviem tēviem lielas un brīnumainas lietas. Un viņi gan redzēja, gan dzirdēja šos bērnus, jā, pat zīdaiņi atvēra savas mutes un izteica brīnumainas lietas. Iespējams, tas kungs netik daudz atvēra zīdaiņu mutes, kā viņu pārsteigto vecāko acis un ausis. Šiem vecākiem tika dāvāta neparasta dāvana, ļaujot ielūkoties mūžībā un saredzēt savu bērnu patieso identitāti un pirmslaicīgo briedumu. Vai gan tas uz laiku laikiem nemainīja to, kā šie vecāki uzlūkoja savus bērnus un izturējās pret tiem? Man patīk šis Gētas atziņas variācija. No tā, kā jūs raugāties uz bērniem, ir atkarīgs tas, kā jūs pret viņiem izturaties. Un no tā, kā jūs pret viņiem izturaties, ir atkarīgs tas, kādi viņi kļūs. Paturot prātā bērnu patieso identitāti, mēs pielietojam tālredzības dāvanu, kas taisnīgiem soģim paver brīnišķīgi dievišķi iedvesmotu vīziju. Prezidents Monsons mums ir mācījis, nekad neļaujiet problēmai, kas ir jāatrisina, kļūt svarīgākai par cilvēku, kurš ir jāmīl. Cik liela nozīme šim principam ir tanī, lai mēs kļūtu par taisnīgiem soģiem, it īpaši attiecībā pret saviem bērniem. Ir tikai viens veids, kā turēt taisnu tiesu tā, kā to dara Jēzus Kristus, un tas ir būt tādiem kā viņš. Tādēļ kādiem vīriem un sievām jums jābūt? Patiesi es saku jums, tādiem kā es, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.